Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր մանրամասներ Սամվել Բաբայանի դեմ հարուցված քրեական գործից, ինչու էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը փորձում Քիմ Մաքրմանի ընդհարկել 5000 եվրոն։ Սերժ Սարգսյանից ավելի քան 1 տարի պահանջվեց 80-ականների արտադրության զինատեսակների մասին իր հայտնի հայտարարությունը պարզաբանելու համար։ Այս թեմային Սարգսյանն անդրադարձել է 3 երեկոյան Տավուշի մարզի սահմանային հենակետեր կատարած այցից հետո։ Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական այցն է Ֆրանսիա։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր ներկա էր Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոնի Բաստիլի գրավման օրվա արթիվ կազմակերպված ռազմական շքերթին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիայում այսօր մեծ շուքով նշել են ազգային տոնը, որին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներին մասնակցել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա երեկ հանդիպել է ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ։ Բանակցություններից հետո Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ ամերիկացի և ֆրանսիացի ժողովուրդների բարեկամությունն անխախտ է մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանություն և շնորհավորելու բարեմաղթանքներ հղել դեսպան Ժան Ֆրանսուա Շարպանտիեին, դեսպանության աշխատակիցներին ու իդեմս նրանց Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Բաքվում պետական մեղադրողը դատարանից պահանջել է 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտել բլոգեր Լապշինին, Ալեքսանդր Լապշինին, ով ադրբեջանական բանտում է հայտնվել, Ղարաբաղ այցելելու համար դատավարությունը կշարունակվի հուլիսի 19-ին։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Իսրայելի քաղաքացի Լապշինը ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով ձերբակալվեց անցած դեկտեմբերի Մինսկում, մոտ 2 ամիս անց Բելարուսը նրան արտահանձնեց Ադրբեջանին։ 40-ամյա բլոգերին Ադրբեջանում մեղադրում են երկրի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման, հրապարակային կոչեր անելու և քաղաքական սահմանը ապօրինի հատելու մեջ։ Վաշինգտոնը վիզաներ չի տրամադրում դիվանագետներին, որոնց Ռուսաստանը ցանկանում է գործուղել Միացյալ Նահանգներից ետ ուղարկված դիվանագետներին փոխարինելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա։ Նրա խոսքերով Մոսկվանի պատասխան կարող է կրճատել Ռուսաստանում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների թիվը։ Անցյալ տարի ամերիկյան իշխանությունները անցանկալի անձեն հրճակել 35 ռուսաստանցի դիվանագետների և փակել Ռուսաստանի դեսպանության ամառանոցներ ամերիկյան քաղաքներում։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ այդ կերպ պատասխանում է ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտությանը։ 3 Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը կարող է չեղարկել Ռուսաստանի դիվանագիտական սեփականության կալանքը, եթե Մոսկվան կատարի Սիրիայում հրադադարի պահպանման հարցում ստանձնած պարտավորությունները։ Երուսաղեմում այսօր երեք անհայտանց կրակ են բացել տաճարի լեռան վրա գտնվող ոստիկանների ուղղությամբ, վիրավորելով 3 մարդու, որոնցից 2-ը քիչ անց մահացել են։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ոստիկանները չեզոքացրել են հարձակվողներին, ովքեր ազգությամբ իսրայելցի արաբներ են։ Ոստիկանությունն տեղի ունեցած ահաբեկչությունը համարում։ Իսլամական պետությունը ստանձնել է Եվրոպայում անցած ամիս տեղի ունեցած հարձակման 2 փորձերի պատասխանատվությունը։ ծայրահեղական խմբավորման առցանց պարբերականը նշել է այն մարդու անունը, ով հունիսին Փարիզում պայթուցիկով և զենքով լի մեքենայով հարվածել էր ոստիկանական մեքենային, սպանելով վարորդին։ Այլ տուժածներ չկան, պարբերականը նաև նշել է Բրյուսելի կենտրոնական կայարանում հունիսի 21-ին ոչ մեծ պայթուն իրականացնողի անունը, ով հիշեցնենք, սպանվել է իրավապահների կողմից, այլ ուժացներ այստեղ ևս չեն եղել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ռազմական թեմաների մասին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Տավուշի մարզի սահմանային հենակետեր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացությանը ծանոթանալուց հետո Սարգսյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով էր հանդես եկել։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես անդրադարձել էր 2016-ի ապրիլին Բեռլինում հնչեցրած իր հայտնի հայտարարությանը, թե հայկական բանակը հիմնականում կռվում է 80-ականների արտադրության զենքով։ Նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ է հրապարակայնորեն անդրադառնում, բավական մեծ աղմուկ առաջացրած այս հայտարարությանը, փորձելով բացատրել, թե ինչ է նկատի ունեցել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Աշխարում չկա մի բանակ, որ ունի ամենաժամանակակից սինատեսակները, պարզաբանելով ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ հիմնականում 80-ականների զենքով կռվելու մասին, ավելի քան 1 տարի առաջ Գերմանիայում արած իր հայտարարությունը երեկ ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայկական բանակի հագեցվածությունն այսօր բավարար է, Դիլիջանում հայտարարել է Սարգսյանը շարունակելով. «Որևէ կասկած չկա, որ մեր բանակը օր-օրի ուժեղանում է, ձեռք են բերվում նոր զինատեսակներ»։
Ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ Գերմանիայում ես արձազուրից է հետվել, ասում էի, որ մեր զինվորները կռվում են 80-ականների զինատեսակներով։ Նախ կոնտեքստն էր մի քիչ ուրիշ, և երկրորդ, որովհետև աշխարհում չկա մի բանակ, որը ունենա բոլոր ժամանակակից զինատեսակները, չկա այդպիսի բանակ, ոչ ամերիկյան բանակը, ոչ ռուսական բանակը և ոչ որևէ մի բանակ չի կարող ասել, ես ունեմ բոլոր ժամանակակից զինատեսակները, որովհետև որևէ բանակի վիճակի չի դա անելու, որևէ պետությունի վիճակի չի դա անելու, բայց յուրաքանչյուր բանակ պետք է ունենա բավարար զենք և զինատեսակներ, որպեսզի կարողանա լուծել իր առջև դրված խնդիրները։ Բավարար չափով այսօր մեր բանակը ունի ոչ թե ամենաժամանակակից զինատեսակները, այդպես ես չեմ կարող ձևակերպել, բայց ունի բավարար զինատեսակներ, բավարար զենք և զինամթերք, որպեսզի լուծի իր առջև եղած խնդիրները։
Նախագահի պնդմամբ բոլոր այն պատերազմներում ու ճակատամարտերում, որտեղ հայկական կողմը հաջողության է հասել, դա առաջին հերթին հնարավոր է եղել մարդկային գործոնի շնորհիվ, բայց միայն քաջությամբ Սարգսյանի մարտական խնդիր չի լուծվի։
Բավականաչափ քանակի և որակի զենք ու զինամթերք գումարած խելացի ու աննահանջ մարտիկներ, ահա հաջողության գրավականը, որին ես չեմ կասկածում։ Իհարկե նաև փառք մեր ժողովրդին, որ իր բերանից կտրելով հնարավորություն է ընձեռնում այս հայլուն սերնդի համար ապահովելու սպառազինություն։
Երեկ ռուսական Նովոսի լրատվական գործակալության հետ զրույցում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը նշել է, որ շուրջ 5 միլիարդ դոլարի ռուսական սպառազինություն մատակարարելու պայմանագիրը արդեն իրականացվել է 90%-ով, ընդգծելով, թե նաև այդ զինամթերքի շնորհիվ է Ադրբեջանը հաջողության հասել անցած տարվա ապրիլյան պատերազմում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին ռազմամթերքի նոր մատակարարումից հետո Հայաստանի նախագահի կողմից 80-ականների զենքի մասին պարզաբանումը հենց Ռուսաստանին է ուղված։
Կոնտեքստը իհարկե Ռուսաստանի պահվածքն էր, և հետո նաև մի քանի այլ դրվագներով ակնհայտ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը որոշակի խափված էր իրեն զգում ես պահվածքից։ Ապրիլի 22-ին նա Լավրովին Երևանում հարցնում էր, բացատրեք, խնդրեմ, թե ինչու այդպես եղավ։ Այո, այս մի քանի առիթները ցույց տվեցին, որ Սերժ Սարգսյանը կամ խափվածության զգացում ունի, կամ նա շատ լավ գիտեր, որ Ռուսաստանը պարզապես ասում է և շատ լավ գիտեր, որ այդ հարցակումը տեղի է ունենալու, և հիմա պարզապես հիշեցնում է Ռուսաստանին այդ մասին։
Տավուշի մարզի սահմանային դիրքեր այցից հետո նախագահ Սարգսյանը երեկ Դիլիջանում մասնակցել է բանակում վիճակը ուսումնասիրելուն ուղված դիտակետ, ուսանողներին վճարովի սպայական ծառայություն առաջարկող պատիվ ունեմ և առաջնագծում հատուկ պայմաններով ժամկետային զինծառայություն նախատեսող ESM ծրագրերի հանրային քննարկումների ամփոփմանը։ Նախագահը վստահություն է հայտնել, որ այս ծրագրերով առաջարկված լուծումները շատ արագ դրական արդյունքներ են տալու։
Մշտապես բողոք կար, որ այսպես կոչված սոցիալական վերելակները բացակայում են մեր հասարակության մեջ, ասինքն են սկզբնական հնարավորությունները բացակայում են։ Հատկապես ես եմ և պատիվ ունեմ ծրագրերի միջոցով, մենք այժմ նոր հնարավորություն ենք ստեղծում մեր երիտասարդության համար։
Իր խոսքում Սարգսյանը նաև նշել է, որ ուժային կառույցները կարող է գայթակղություն ունենան իրենց գործունեությունը գաղտնագրելով խնդիրներ թաքցնել, այնինչ նման ստերի բացահայտումը հիասթափեցնող է հանրության համար։
Ես կարծում եմ, որ մենք այդ գայթակղությունը հաղթահարել ենք և մերժել ենք վաղուց, և փորձում ենք, որպեսզի մեր բանակի խնդիրները, հարցերը հասուլ լինեն մեր հասարակությանը, որովհետև ոչ մի սուտ, ոչ մի կեղծիկ չի կարող ուղղակի ամոքել կորստի վերքերը։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպառազինությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ ըստ ամենայնի մոտ ապագայում Մոսկվան և Անկարան ընդհանուր հայտարարիք կան ռուսաստանյան արտադրության հակաարթիռային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Խոսքը նորագույն ռուսաստանյան սպառազինության S-400 տիպի հակաօդային համակարգերի մասին է։ Թուրքական կողմնի դեպ չի բացառում, որ գործարքի կնքման դեպքում S-400-ների տեղակայման հիմնական ուղություններն են դառնալու Հունաստանին և Հայաստանին սահմանակից շրջանները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիան համաձայնել է 2.5 միլիարդ ամն դոլար վճարել ռուսական S-400 Triumph հակաօդային և հակահարթիրային համակարգերի համար, այս մասին այսօր հեղում անելով թուրք վարձաստիճան աղբյուրը գրել է Bloomberg-ը։ Գործարքը նախատեսում է, որ Անկարան գնում է համակարգի 2 դիվիզիոն և ևս 2-ը պայմանավորվել է արտադրել հենց Թուրքիայում, այսինքն խոսքը ոչ միայն համակարգ գնելու, այլ նաև տեխնոլոգիա ձեռք բերելու մասին է։ Ռուսաստանցի փորձագետ Կոնստանտին Մակյենկոն Ռոսիսկայա գազետային ասել է, որ այս գործարքով Թուրքիան ցույց է տալիս, որ հիասթափվել է թե ՆԱՏՕ-ից, թե Միացյալ Նահանգներից, սակայն քանի դեռ չի ստորագրվել պայմանագիրը, դեռ վաղ է խոսել։ Հարցը նաև նրանում է, որ հակահրթիռային պաշտպանության ռուսաստանյան համակարգերը համատեղելի չեն ՆԱՏՕ-ի համակարգերի հետ և ըստ այդմ դրանց վրա չեն կարող տարածվել այն սահմանափակումները, որ կիրառում է Թուրքիայում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, այսինքն դրանք ռուսական համակարգերը կարող են տեղադրվել և Հայաստանի հետ սահմանին, և օրինակ Էգեյան ծովի ափին Հունաստանի հետ սահմանին։ Ռուսաստանի հետ համաձայնագիրը թույլ կտամ այդ հակահրթիրային և հակաօդային պաշտպանության համակարգերը տեղադրել այնտեղ, որտեղ կուզենք, Bloomberg-ին ասել է թուրք պաշտոնյան։ Bloomberg-ը նաև ընդգծում է, որ Թուրքիայի համար սկզբունքային հարց է գնել ոչ միայն սպառազինություն, այլ նաև տեխնոլոգիաներ այդ նույն համակարգերը ապագայում ինքնուրույն արտադրելու համար։ Ռուսաստանի հետ գործարքը հենց այս նպատակին պետք է ծառայել։ Ռուսաստանցի փորձագետը սակայն գրում է, որ Թուրքիան անհրաժեշտ կլինեն միլիարդներ ռուսական համակարգերը ինքնուրույն արտադրելու համար։ Սրա համար Լեովի նոր ոլորտը պետք ստեղծել, ասում է փորձագետը։ Ամեն դեպքում պայմանագիրը գրեթե պատրաստ է, մնացել են որոշ տեխնիկական դետալներ, որոնք համաձայնեցնելու համար գուցե 1 տարի է անհրաժեշտ։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտոնյաները հատկապես վերջին շրջանում հաճախ են հանդիպում, և S-400 համակարգերի հարցը մշտապես բանակցությունների օրակարգում է։ Bloomberg-ը նաև հիշեցնում է, որ նախկինում հակահարթիրային պաշտպանության համակարգ Թուրքիան ուզում էր գնել Չինաստանից, սակայն ամերիկացիների ճնշման տակ հրաժարվել էր գործարքից։ Հավելեմ նաև, որ S-400 հակահարթիրային համակարգը Ռուսաստանի մասնագետների գնահատմամբ մի համակարգ է, որը թույլ է տալիս թիրախավորել այսօր հայտնի բոլոր հրթիռները մինչև 800 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ընդ որում համակարգը կարող է միաժամանակ թիրախավորել շուրջ 80 հրթիռներ և օդանավեր։ Մինչ օրս Ռուսաստանն այս համակարգը վաճառել էր միայն Չինաստանին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական զինված ուժերի զինանոցի թարմացման և մարտավարության որոշակի փոփոխության անհրաժեշտության մասին առաջիններից մեկը խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն։ Այսօր, սակայն, Բաբայանը միանգամայն այլ մտահոգություններ ունի, որոնք հիմնականում կապված են նրա դեմ հարուցված քրեական գործի հետ։ Հիշեցնեմ, Բաբայանին ձերբակալեցին այս տարվա մարտ ամսին, նրան մեղադրում են իգլատեսակի շարժական հերթիռային համալիրը Հայաստանի տարածք անօրինական ներմուծելու փորձը, ինչպես նաև փողի, ինչպես պարզվում է, բառացի լվացման մեջ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սամվել Բաբայանը տեղյակ չի եղել, որ 5000 եվրոն ապօրինի է։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց նրա փաստաբան Ավետիս Քալաշյանը, շեշտելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը չի ընդունում փող լվանալու մեղադրանքը։ Պարզապես Սամվել Բաբայանին գումար են պարտք եղել, և քանի որ թղթադրամների վրա ներկե եղել, նա մինչև ամբողջական գումարը ընդունելը փորձել է պարզել, արդյոք այդ ներկը մաքրել կլինի, թե ոչ։
Ինչ վերաբերում է այդ 5000 եվրոյին, դա իրականությանը համապատասխանում է, բայց Սամվել Բաբայանը ոչ թե ինչպես իրեն առաջադրված է մեղադրանքում փորձել է դրանք մաքրելու միջոցով լվանալ, ամերևին այդ դիտավորությունը չի ունեցել։ Գումար են պարտքել, հիմա ասենք մեկը մյուսին պարտ եղած գումարն է ուղարկում, ես ոչ չեմ հարցնել այդ գումարը դու որտեղից ես ձեռք բերել, ինձ հետ արկվում է օր առաջ այդ գումարը ստանալ է, որը ինձ պարտքեն։
Իսկ այդ մշակումը և այլն այստեղ անցել է այդ գումարը։
Մշակումը մի նմուշ ուղարկել են իրեն, նա ինքը կասկածել է, թե դա ինչ փող է, ստուգել ատվել, ասել են դա կեղծ փող չի, քիմիական վերանշակման ենթարկելու, այսքան այդ վրայի ներկը մաքրելու իմաստը այն է եղել, որպեսզի ներկը մաքրվի ու փոխանակելու ժամանակ հնարավորինս քիչ տոկոս մուծի։ Մտածել է, ասել է կարելի է, եթե մաքրվի, նման ձևով գումարը գոնե ստանամ։
Իսկ որքան գումար են պարտք եղել Սամվել Բաբայանին?
5000։
Հենց 5000 եվրո։
Ու ավելի շատ են եղել, դա մի մասն է եղել։
Միջդեռ նշենք, որ գործը քննած ազգային անվտանգության ծառայության պնդմամբ Բաբայանը միջոցներ է ձեռնարկել Ռուսաստանում բնակվող իր ծանոթի միջոցով հանցավոր ճանապարհով ստացված հատուկ նյութով ներկված եւ օրինական շրջանառությունից հանված եվրո թղթադրամների մեծ խմբականակ ձեռք բերելու քիմիական մաքրման եւ վերամշակման միջոցով դրանց հանցավոր ծագումը խեղաթյուրելու եւ հետագայում Հայաստանում շրջանառության մեջ դնելու համար։ ԱԱՑ-ն նշում է, թե Սամվել Բաբայանը ծանոթներից փորձնական ձեռք է բերել 4 հատ թղթադրամ, դրանք այլ անձանց միջոցով փոխանցել քիմիայի ոլորտում գիտելիքներ ունեցող բուժական գյուղի բնակիչ Ժորա Զաքարյանին։ Վերջինս էլ իրեն տրամադրված թղթադրամների վրա առկա ներկանյութը քիմիական լուծույթից մաքրել է եւ նույն անձանց միջոցով վերադարձրել Սամվել Բաբայանին։ ԱԱՑ-ն պնդում է, թե հավաստիանալով ցանկալի արդյունքի մեջ Բաբայանը 2016 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին իր ծանոթներից ձեռք է բերել 150 եվրո անվանական արժեքով ընդհանուր 5000 եվրո չափով ներկված թղթադրամներ, որի դիմաց վճարել է 2900 ԱՄՆ դոլար։ Սակայն գումարները ավտոբուսով Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխելուց հետո դրանք ԱԱՑ-ն 2016-ի սեպտեմբերին Երևանում հայտնաբերել եւ արգրավել է։ Իդեպ, թեև ՍՏԱԱԾ-ի Սամվել Բաբայանը փողերի լվացման գործում ներգրաված է եղել դեռևս 2016-ի սեպտեմբերին, սակայն Բաբայանին ըստ փաստաբանի այդ մասին տեղյակ են պահել 2017 թվականի մարտի 22-ին Իգլայի գործով ձերբակալվելուց որոշ ժամանակ հետո։
Այդ մասով հարցակնությունները սկսվել են Իգլայի գործով ձերբակալվելուց որոշ ժամանակ անց։
Իդեպ, մենք փորձեցինք բուժական գյուղի գյուղապետ Կարեն Գալստյանից պարզել, արդյոք փողերի լվացման գործով անցնող բուժական գյուղի բնակիչ Ժորա Զաքարյանը գյուղում հայտնի քիմիկոս է։ Պարզվեց, Զաքարյանը ոչ թե քիմիայով, այլ անասնապահությամբ է զբաղվում։
Բայց ինքը քիմիկոս, այն ի՞նչ քիմիկոս։
Քիմիայից նա հասկանում է, իրեն չեն ճանաչում որպես այդպիսի։
Քիմիկոս։ Չէ,
դա ձեզ համար ծիծաղելի է, այո, պարոն Գալստյան։
Ես ծիծաղելի չէ, չգիտեմ ես, տեղը չեմ, ինքը
կարող է։ Իսկ ինչ է Ժորայի մասին, ինչով է զբաղվում, ինչ է անում։
Յուղատնտես ծամ, անասնապահության։
Անասնապահությամբ է զբաղվում։
Հա, ինը դպրոցի ուսուցչուհի է, կեսաբանության մասնակից է, այն կարող է իր կնոջ գիտելիքներն են վերագրել իրան։
Իդեպ, յուղապետը նշեց, թե Ժորա Զաքարյանը տանն է, նրան դեռևս անցած տարի էին տարել, հետո ազատ արձակել։ Միջդեռ նկատենք, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Ժորա Զաքարյանին մեղադրանքի առաջադրվել Սամվել Բաբայանի կողմից փողերի լվացմանը օժանդակելու համար։
Հիմա այսինքն Ժորան տանն է։
Այս պահին տանն է, հա։ Այդ դեպքը անցած տարի չի եղել։
Նշենք, որ փողերի լվացումից բացի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է նաև Իգլայի հայտնի գործով։ Ըստ մեղադրանքի նա խոստացել է 50000 ԱՄՆ դոլար վճարել Վաղաշապատի բնակիչ Սանասար Գաբրիելյանին, նրան դրդելով ապօրինի կերպով ձեռք բերել հիշյալ զինատեսակը։ Միջդեռ Բաբարի փաստաբան Ավետիս Խալաշյանը հակադարձում է, իր պաշտպանյալն ընդամենը որպես մասնագետ խորհրդատվություն է տրամադրել։
Սանասար Գաբրիելյանը ինքը իրացուցումներում գրել է, որ այդ ռազմամթերք ձեռք բերելու նախաձեռնությունը իրենն է եղել, իր գումարներով պետք է վճարումը կատարել, ուղղակի նկարը ցուցածվել Բաբայանին, որպեսզի նա որպես մասնագետ ասի, թե այս զենքը գրակոց արձակելու համար պիտանի է, թե ոչ։ Սամվել Բաբայանը նկարը նայել է, ասել է, այս մասերը չկա, սա ոչ մի բանի պիտանի չի, հարցրել է, ասել է, կարող է պետ գալ, ասել է, մի գուցե մի օր Ղարաբաղի համար կարող է պետ գալ, եթե դու ցանկանում ես դա հանձնել բանակին, տարես ինչ տեղը պահի
Ղարաբաղի, հա, այդ ամայի վայրում,
այո, համապատասխան անձանց, պաշտոնատար անձանց տեղեկացրած ցուցան վերցնեն։
Ուշագրավ է, որ ըստ ԱԱՑ-ի գործով ոչ թե մեկ, այլ երկու Իգլայ է հայտնաբերվել, սակայն ինչպես վստահեցրեց Սամվել Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Խալաշյանը, երկրորդ Իգլայի մասով իր պաշտպանյալին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հավելենք, որ փողերի լվացման եւ Իգլայի գործով մեղադրվում է 7 անձ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այցելել է Բուժական գյուղ, որտեղ նրան հաջողվել է հանդիպել Սամվել Բաբայանի դեմ հարուցված քրեական գործում ներգրավված եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից որպես փորձառու քիմիկոս ներկայացված Ժորա Զաքարյանի հետ։
Ես ուղղակի ասենք ինձ ասեցին, որ այդ փողերը իսկական են, կեղծ չեն։ Ուղղակի ասենք ներկոտել են, պետք է ներքից մաքրվեն։ Այդքան բան, ես ասենք, ու դրամար ասենք շահխնդրություն, բան չի եղել մեջ։ Ես ասենք, կփորձեմ, կանեմ, ու տենց ուրեմն փորձեցինք։
Դուք ավելի վաղարել եք նման բանը։
Չէ։ Տենց բան չէր հանդիպե, դրամար հետաքրքիր էլ ուղղակի։
Իսկ ինչով մաքրեցիք, ինչ նյութով մաքրեցիք։
Դե ասենք, հաշվի առնելով ասենք քիմիական տարբեր նյութեր, որոնք ասենք կարողանում են արտազատել ատոմառն կիսլարոտ, ասենք յուրաքանչյուր կիսլոտնի նյութ ջերմայի մշակման դեպքում արտազատում է ատոմառն կիսլարոտ, որը ունի գունաթափման մեծ ուրեմն ուժ։ Դե ասենք նման փորձ ասենք ես ասի անեմ, տեսնեմ կլինի թե չէ։ Ու արեցինք,
ստացվեց,
մի թեթև ստացվեց, ինձ տված այրել մի քանի հատ եվրո, ես դա փորձել եմ մաքրել 20 և 50, ես նրանք փորձեցի մաքրեմ ուղղակի ու վերջ։
Իսկ դրանք այն չափ մաքրվեցին, որ կարելի էր գործածության մեջ դնել, թե ոչ։
Ես կասեի ոչ, ասենք ցանկացած կասիր դա կգտներ, ուղղակի ինձ ժամանակ չտվեցին, ես մի օր եմ զբաղվել հարցով, եթե շատ երկար զբաղվեի միգուցե մի բան ալներ։
Իսկ այդպես քիմիական փորձարկումներ արել եք նախկին օմերի, թե առաջին սա փորձ։
Չէ, ուղղակի ես ինձ դպրոց եմ ավարտել, որը ուներ քիմիական թեքում, Կիրովականի 4-րդ ռուսական դպրոցը, Պուշկինի անվան, դա ուներ ոնց ասեմ ձեզ քիմիական թեքում, եւ մեր ցանկացած աշակերտը, նույնիսկ ասեմ 3 ստացող աշակերտը, եթե Լոմոնոսովի համալսարան գնար, կընդունվեր, որտեղ մեր մոտի 3-ը դա հավասարազոր էր 5 գումարած։
Ռազմական ոլորտի եւս մեկ նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որ արդեն ավելի քան 1 տարի է ինչ գտնվում է ճաղերի ետևում, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն է։ Նա հիշեցնեմ, ձերբակալվեց նոր Քմարաշում գտնվող առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի անդամների դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Այս գործով դատավարությունը մեկնարկեց անցած տարվա աշնանը, սակայն արդեն քանի ամիս է, ինչ դատարան մի վիճակի չէ քննել գործն ըստ էության, գլխավոր պատճառը դատական նիստերն ուղեկցող անվերջ սկանդալներն են։ Մեկ մեղադրող կողմն ու փաստաբանները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակի շուրջ, մեկ էլ դատավորն է որոշում նիստերի դահլիճից դուրս մոտենալ ամբաստանալին և նրա հետ վիճաբանության բռնվել։ Կենտրոն Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ծավալված հերթական աղմկալի իրադարձություններին հետևել է Նարին Եղալեչյանը։
Նոր Քմարաշի զինված խմբի գործով դատական նիստը 2 ժամով ընդմիջվեց։ Այս գործով գլխավոր մեղադրյալներից մեկի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի գործով հանրային պաշտպան ներգրավվելու համար։ Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, նաև իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողություններին մասնակցելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանի փաստաբան Հայկալումյանը պահանջեց նիստերի դահլիճ բերել իր պաշտպանյալին, պնդելով, որ դահլիճից նրան 3 ժամով հեռացնելու սանկցիայի ժամկետը վաղուց ավարտվել է։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը հակադարձ չի լրացել այդ ժամկետը։ Ալումյանը հայտարարեց իր վստահորդը հայտարարություն ունի անելու, ու քանի դեռ նրան դատարանի դահլիճ չեն բերել, ապա ինքը նիստին չի մասնակցի։ Այս հայտարարությունից հետո Ալումյանը լքեց նիստերի դահլիճը։ Դատավորն էլ հեռացավ խորհրդակցական սենյակ Ալումյանին հանրային պաշտպանով փոխարինելու հարցը որոշելու համար։
Հայ,
ինձ նոր շնորհակալություն
իրավապահ
բարձրացնելու։
Դատական
իստի ժառանգնի
դուք
ձեզ բացատրեցիք, որ ինձ նաև հանեն պաշտպանական զորոսի մի մտածական զրույց ժամը դերացի մասը։
Դատարանի դահլիճը լքող Ալումյանին ի դեպ դատավորը հիշեցրեց. «Դա ձեր իրավունքն է»։ Դահլիճից դուրս լրագրողների հետ զրույցում Ալումյանն ասաց. «Դա նախադեպային հայտարարություն էր»։ Ինքը նկատի կունենա եւ կփորձի այսուհետ լայնորեն կիրառել դատարանից հեռանալու իր իրավունքը։ Ըստ փաստաբանի քրեական դատավարության 173 հոդվածում ասված չէ, որ դահլիճից հեռանալու սանկցիան հաշվում է միայն նիստերի ժամերով։ Հայտարարեց դատավորը նախ խախտել է իր իսկ որոշումը, հետո ամեն անգամ մի պատրվակով նիստերի ձգձգումը փորձում է բարդել պաշտպանական կողմի վրա։ Ալումյանն ասաց նաև, որ դատարանն իրավունք չունի առանց Շիրխանյանի համաձայնության հանրային պաշտպան ներգրավել գործով։
Պարզ երևում է, որ կա պատվեր այս դատավարությունը ձգձգելու, բայց կա նաև այսպիսի մի հատ տակտիկա մշակված, որ այդ ձգձգումները հնարավորին չափով բարդել պաշտպանական կողմի վրա։ Դատավորը հաստատ գիտի, որ հանրային պաշտպանը չի կարող առանց պարոն Շիրխանյանի ներգրավվել։ Դատավորը նաև հաստատապես գիտի, որ պարոն Շիրխանյանը անվճարունակ չի, որպեսզի հանրային պաշտպանի ծառայությունից օգտվի, իսկ օրենքով հանրային պաշտպանի ծառայությունները անվճարունակների համար, ոչ ոչ մեկի համար։
Բռնության իշխանություն զավթելու եւ մի շարք այլ ծանր հոդվածներով այս գործով անցնող 20 մեղադրյալներից երկրորդ խմբի հաշմանդամ ազատ ամարտիկ 64-ամյա Էդուարդ Ներսիսյանի փաստաբան Կարմեն Պողոսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Անցած տարվա նոյեմբերից առ այսօր դատարանը ոչ մի միջնորդություն չի քննարկում»։ Հավելեց այսօր դատարանի դահլիճում իր վստահորդի ինքնազգացողությունը վատացել է, շտապօգնություն էր եկել։ Պնդեց դատավորը նիստերը վերացում է շոուի, սկսում Շիրխանյանի գործից ու հետաձգում։ Փաստաբան Կարմեն Պողոսյանը պնդեց ուղեղի կաթված տարած հեպատիտ C-ով հիվանդ իր վստահորդի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն չի հասցնում ներկայացնել։ Կարծում է, որ Շիրխանյանի գործը պետք է առանձնացնել։
Ամեն դատական նիստերը վերենացվում շոուի, առաջինը լսվում է Շիրխանյանին։ Չենք կարողանում դատական պրոցեսի ընթացքում հասցնենք քննել դատարանին քննարկելու խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Միտումնավոր դատական պրոցեսը երկարաձգելու միտում շատ նպատակահարմար կլինի գործը անջատվի ելնելով մի ամբաստանների շահերի։
Թեև երբ Ալումյանը լքում էր նիստերի դահլիճը, դատավորն էլ հիշեցրեց, որ դա իր իրավունքն է։ Այդուհանդերձ, երկու ժամ ընդմիջումից հետո մեղադրող դատախազներից մեկն ասաց, որ Ալումյանն այդպիսով անհարգալից վարք է դրսևորել դատարանի նկատմամբ ու միջնորդեց սանկցիա կիրառել Ալումյանի նկատմամբ և պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել փաստաբանների պալատ։ Մյուս մեղադրյալների փաստաբաններն առարկեցին, պահանջելով ընդունել նաև իրենց միջնորդությունը դատարանի դահլիճ վերադարձնել Շիրխանյանին ու այդ պահին դատարանի շենքում գտնվող նրա փաստաբան Ալումյանին։ Դատավոր Բեկթաշյանը թեև փաստաբաններին ասաց, որ Ալումյանի ու Շիրխանյանի բացակայությամբ նրանց վերաբերյալ միջնորդությունը չի կարող քննարկվել, այդուհանդերձ հերացավ խորհրդակցական սենյակ, Ալումյանի բացակայությամբ նրա նկատմամբ սանկցիա կիրառելու դատախազի միջնորդությունը քննարկելու համար։ Իդեպ ինչպես ՊՊՑ գնդի գրավման, այդպես էլ այս գործով մեղադրյալներին դատարանի դահլիճ բերողների շարքում էր նաև ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Արմեն Ղազարյանը, ով ըստ Սասնազրեր խմբի անդամներ Գագիկ Եղիազարյանի և Մխիթ Հարավետիսյանի դատարանին կողում ծեծի է ենթարկել իրենց։ Բռնությամբ ուղեկցված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հոդվածով հարուցված այդ գործն ի դեպ քննվում է հատուկ քննչական ծառայությունում։ Հիշեցնենք, 2015 թվականի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել էր զինված խմբավորման 9 անդամների խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ։ 33 անձի մեղադրանքի առաջադրվել, անբաստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձանցից 12-ը կալանավորված են, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ երրորդի նկատմամբ կիրառվել է գրավ։ Ըստ ԱԱԾ-ի, հանցավոր խումբը բռնություն գործադրելու միջոցով իշխանությունը յուրացնելու նպատակ է ունեցել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունների եւ քրեական գործերի թեման շարունակելով նշեմ, որ հիմնադիր Խորթանի անազատության մեջ գտնվող անդամներից մեկի Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբաններն ահազանգում են, թե նրա դեմ կալանավայրում կարող են նոր ճնշումներ գործադրվել։ Սաֆարյանն արդեն գրեթե երկու շաբաթ է ինչ պատժախցում է, չի բացառվում, որ հուլիսի 21-ին պատժախցից դուրս գալուց հետո նրան տեղափոխեն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի այն հատված, որտեղ հիմնականում քրեական հեղինակություններ եւ այսպես ասած փորձառու գինախախտներ են գտնվում։ Մի անգամ արդեն 2016-ի սկզբին նման հարևանությունը լուրջ սկանդալի պատճառ դարձավ, մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բելերյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի ղեկավարած հիմնադիր խորհրդանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան նահազանգում է քրեական տարերի ներգրավմամբ ու քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի գործուն օժանդակությամբ իր պաշտպանյալի նկատմամբ հաշվեհարդար է իրականացվում։ Պատժախցում 10 օր պահվելուց հետո Տիգրան Եգորյանի իր հին խուց տանելու փոխարեն Գևորգ Սաֆարյանին առաջարկել են տեղափոխել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի գլխավոր մասնաշենք, որտեղ, ինչպես փաստաբանն է ասում, հիմնականում պահվում են քրեական աշխարհի ներկայացուցիչներ։ Մինչդեռ Սաֆարյանը անցած տարվանից պահվում է 6-րդ մասնաշենքում, որը կրկին փաստաբանի պնդմամբ հիմնականում հայտնի է որպես քաղաքական գործերով անձանց պահման վայր։ Ակտիվիստը առարկել է տեղափոխվելուն, դա ըստ Եգորյանի մեկնաբանվել է որպես քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների օրինական պահանջների, ինչը ենթարկվել, ինչից հետո ևս 10 օրով երկարացվել է պատժախցում մնալու ժամկետը։
2016 թվականի հունվարին Գևորգ Սաֆարյանը կոնկրետ հաշվեհարդարի է ենթարկվել, գործը հասել է ֆիզիկական բռնության, նա այդ կապակցությամբ հացադուլեր էր հայտարարում, եւ այլն, խոսք այն մասին էր, որ այդ աշխարհի տարբեր ներկայացուցիչներ նա սպառնում էին հաշվեհարդար տեսնել նրա նկատմամբ, եւ այդ հաշվեհարդարը ըստ հնարավորության իրականացնում էին այն պատճառով, որ Գևորգը իր հրապարակային հասարակական քաղաքական գործունեության շրջանակներում մասնավորապես արտահայտվել է տարբեր հնչեղ գործերով դատավարությունների կապակցությամբ եւ պահանջներով հանդես եկել արդար հարցնավետ քննության եւ հանցագործների առավել խիստ պատժելու անհրաժեշտությամբ, այդ թվում նաեւ հարցնակարի գործով եւ այլն։ Եվ այս կապակցությամբ այդ հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչները ասել են, որ դու արտահայտություններ ես արել, որոնք որ մեր կողմից պատժելի են, եւ մարդիկ իրագործել են այդ սպառնալիքները։ Այդ կապակցությամբ հենց որոշումեր կայացվել ահագին աղմուկից հետո, ահագին միջամտություններից հետո, նրան տեղափոխել էին այնպիսի մասնաշենք, որտեղ հնարավոր կլինի նրա մեկուսացումն ապահովել։ Հիմա այսօր փաստորեն վարչակազմը նորից դիմում է այդ հին մեթոդներին, եւ նրան առաջարկել են տեղափոխվել հիմնական մասնաշենք, որը հենց այդ տարերով հագեցած մասնաշենք է։
Փաստաբան Եգորյանը կարծում է, պատժախցում եւս Գևորգ Սաֆարյանի անվտանգությունը երաշխավորված չէ։ Իդեպ Տիգրան Եգորյանի խոսքով, Սաֆարյանին պատժախուց տեղափոխելու համար առիթ է հանդիսացել փոխգնդապետ Ղազարյանի զեկուցագիրը, որի փոր Սաֆարյանը հայհոյել է իշխանություններին եւ դատարանին։ Արմեն Ղազարյանի անունը, հիշեցնեմ, կապվում է Սասնա ծռերի որոշ անդամների դատարանում ծեցի ենթարկելու աղմկահարույց դեպքի հետ։
Ըստ Գևորգի, ինչպես նախորդ անգամ, այս անգամ եւս այդ նույն պատժախուց կարողին իջեցնել այդ համապատասխան տարրերին, իբր իրենց եւս պատժախուց տալու շրջանակներում, հա, եւ արդեն այդտեղ այդ խնդիրները կարող են տեղի ունենալ։
2016-ի ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանը մեղադրվում է նաեւ 2015 թվականի ապրիլին զանգվածային անկարգություններ հրահրելու մեջ։ Հենց այդ գործի շրջանակներում է մեղադրանք առաջադրված նաև հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի արձագանքին է սպասում։
Տպավորություն է, որ ընդհանրապես այս համակարգը, արդարադատության ոլորտը, անվերահսկելի է։ Քրեական տարերն են վերահսկում։ Ուղղակի շատ զարմանալի է, որ այս աղմուկի, այս ահազանգին չի արձագանքում արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նա դեռևս պետք է արձագանքեր բռնությունների հետ կապված, որ իր ենթակայության տակ գտնվող կալանավայրից կալանավորներին տանում են և հետո խոշտանգված վերադարձում են։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնից ազատությանը փոխանցեցին, որ խուց կտեղափոխվի Գևորգ Սաֆարյանը, կորոշվի պատժաժամկետն ավարտվելուց հետո, հաշվի առնելով նրա անվտանգությունն ու մտահոգությունները, հավաստիացրին։ Սաֆարյանին պատժախցում պահելու ժամկետը լրանում է հուլիսի 21-ին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրին Երևանում շարունակվում է նաև 2016-ի հուլիսին ոստիկանության պարակապահական ծառայության գնդի գրավումն իրականացրած Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամների դատավարությունը։ Դատական գրեթե բոլոր նիստերն ուղեկցվում են տարատեսակ միջադեպերով, որոնցից թերևս ամենաաղմուկահարույցը արձանագրվեց մոտ 2 շաբաթ առաջ, հունիսի 28-ին, ոստիկանության և պարակապահական ծառայության գունդը գրաված խմբի անդամների հարազատների միջև ծագած վիճաբանության և քաշքշուկի հետևանքով իրապահները բերման էին ենթարկել սասնած ռեր խմբի անդամներից մեկի Գագիկ Եղիազարյանի եղբորը օրերս հայտնի դարձավ, որ մոտապագայում նա եւս կարող է անբաստանյալի կարգավիճակում հայտնվել։ Դավիթ Եղիազարյանի դեմ արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցվել։ Լսենք Կարուս Հակոբյանին։
Սասնած ռերի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի եղբայրը Դավիթ Եղիազարյանը պնդում է, որ հունիսի 28-ին զինված խմբի գործով դատական հերթական նիստի մեկնարկին դատարանի բակում որևէ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն չի գործադրել։ Ավելին, իրեն այնտեղից ոչ թե բերման են ենթարկել, այլ առևանգել։ Նշենք, քնչական կոմիտեն այդ օրը տեղի ունեցած միջադեպի փաստով 11 օր անց քրեական գործ է հարուցել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ինչպես նաև պաշտոնատար անձի կողմից փաստաբանի լիազորությունների իրականացման խոչընդոտելու հատկանիշներով։
Դա բերման ենթարկել չէ, դա առևանգում էր, որովհետև ինձ մոտեցավ փող ոստիկանապետ Երևանի Վալերի Օսիպյանը, մոտեցավ եւ հրահանգեց հետեւել իրեն, եւ ես իմանալով, որ այդ պահանջը չկատարելու դեպքում իմ նկատմամբ վարչական գործ կհարուցվի, ես հետեւեցի նրան եւ նույնիսկ չհասցրի ավելի ճիշտ հետեւել իրեն, հենց անմիջապես քայլս առաջ դնելու հետ այդտեղ հասավ կարմիր բերետավորների մի խումբ, ու իրենց եղավ հրաման տարեք սրան, դրանից հետո իմ նկատմամբ բռնություն գործադրելով, ինձ հարվածելով, վիրավորելով, գլուխս համարյա մինչև գետնին իջեցրած, ինձ այնուհետև ձեռնաշղթաներ հագցրին մեքենան նստեցնելուց, որը իրավունք նույնպես չունեին։
Ըստ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի, Դավիթ Եղիազարյանին բերման էին ենթարկել ոստիկանին հարվածելու համար։ Այդ օրը դատարանի շենքի մոտ միջադեպ էր տեղի ունեցել նաև դատարանի նիստերի դահլիճ մուտք գործելու թույլտվություն չստացած փաստաբան Լուսինե Սահակյանի եւ ոստիկանության կարմիր բերետավորների միջև։ Սահակյանը մասնավորապես փորձել էր մոտենալ բերման ենթարկվող քաղաքացուն, ոստիկանները թույլ չէին տվել։ Միջադեպի մասին Դավիթ Եղիազարյանը պատմեց.
Նկարագրված է մի տեսաբան, որ ինչ որ անհայտ անձ շիշ է նետել ոստիկանների վրա, այնուհետև ես կյանքի համար ոչ վտանգավոր եւ առողջության համար բռնություն եմ գործադրել ՊՊՑ գնդի հրամանատարի վրա։ Սակայն այդպիսի նախ նման դեպք չի եղել, որ ինչ որ մեկը շիշ նետի իմ ներկայությամբ, եւ բացի այդ ես տվյալ անձի նկատմամբ եւ ընդհանրապես ոչ մեկի նկատմամբ բռնություն չեմ կիրառել։ Ասեմ ավելին, տվյալ անձը գնդի ՊՊՑ գնդի հրամանատար Խաչատուր Ավետիսյանը, գնդապետ, ինքն է փորձել իմ նկատմամբ բռնություն կիրառել, այն է հարվածել է, բայց չի կպել այդ հարվածը։
Եղիազարյանի պնդմամբ ոստիկանությունը հետապնդում է իրեն, ինչպես անցած տարի Պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ժամանակ։ Պաճառը ըստ երիտասարդի իր եւ եղբոր քաղաքական դիրքորոշումներն են։
Դա ունեցել է նախապատմություն, ինձ Վալերի Օսիպյանը դրանից շուտ դեռ դրան նախորդած դատական նիստերում, երբ նույնպես մեզ ներս չէին թողել եւ այնտեղ նույնպես ոստիկանական բռնաճնշումների են ենթարկվել, այնտեղ Վալերի Օսիպյանը ինձ ասել է, որ ինձ բերման կենթարկի ու կարգի կհրավիրի, այսինքն դա որպես զգուշացում կամ սպառնալիք կարող եմ ես ընդունել, որովհետեւ բերման ենթարկելը մարդուն կարգի հրավիրելու միջոց չէ եւ առասարակ ինձ կարգի հրավիրելու կարիք էլ չկար, ես որևէ թշնամական վերաբերմունք ոստիկանության նկատմամբ չեմ դրսևորել, ոչ էլ ինչ որ բախում եմ հրահրել։
Փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը, ով պատրաստվում է պաշտպանել Դավիթ Եղիազարյանին, հարուցված քրեական գործը շինծու է որակում։
Փաստացի, որ բռնության դեպք չի եղել հատկապես մեր ծառայողի կողմից, ես ստացում եմ, որ սա ակնհայտ շինծու գործ է, ընդ որում նաև հաշվարկելով այն հաստատական հանգամանքները, որի սկզբանե Եղիազարյան Դավիթը բերման է ենթարկվել և վարչական վարույթի հետ են նախապատրաստվել, այսինքն վարչական իրավախախտման կատարման կարգախմբով ինքը բերման ենթարկվել։ Հետագայում այդ նյութերը ոչնչացվել են, նոր նյութեր են նախապատրաստվել, ասեն իրական
Փաստաբանի խոսքով Եղիազարյանի կարգավիճակի մասին իրենք դեռ չեն ծանուցվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործը քնչական կոմիտեից իրենց է փոխանցվել։ Նախաքնությունը շարունակվում է, իսկ թե կան արդյոք կասկածյալներ եւ տուժողներ, առայժմ չեն հաղորդում։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումն, այժմ էլ դատարաններից տեղափոխվենք Կալանավայրեր։ Իրավապաշտպանները շարունակում են պնդել, որ հայաստանյան Կալանավայրերում պահվող անձիկ պետության կողմից նորմալ սնունդ չեն ստանում, որպես հետևանք կալանավորների ու դատապարտյալների համար բնականոն սնունդ ստանալու միակ հնարավորությունը շարունակում են մնալ ազատության մեջ գտնվող հարազատներից ստացվող ծանրոցները, մանրամասնում է Անուշ Մուրադյանը։
Դատապարտյալների մեծ մասը հրաժարվում է բանտերում տրվող սննդից դրա անորակ լինելու պատճառով։ Արձանագրել են քրեակատարողականներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամները։ Նրանցից Ռոբերտ Ռևազյանն ասում է, այդ տոկոսն ամենաբարձրն է Նուբարաշենում և Արթիկում։ Խոսելով հունիսի 10-ից ուժի մեջ մտած որոշումից, ըստ որի փոխվել են օրական տրվող սննդի չափաբաժիններն ու տեսակները, Ռևազյանն ասում է, դրանից սննդի որակի հարցը չի կարգավորվի։
Օրինակի համար, եթե ասում եմ, պետք է օրական տրվի այսքան ձավար, ենք կարող օրական տրվել հաճարի ձավար ամեն օր, հա, ու ասել դե ամեն օր ձավար ընեղենի փորձան տալիս ենք։ Իհարկե լավը որ այսպես ասած online-ը լա բանջարեղենը, բայց փոխարենը շատ բաները կրճատվելա, որ ասեմ թե ինչ որ ասենք հեղափոխական հեսա փոփոխություն կլինի, ես չեմ ակնկալում, որ միայնես որոշմամբ այդ փոփոխությունը պետք է լինի։
Ինչ հիմքով է առաջնորդվել կառավարությունը, որ 150 գրամով կրճատել է օրական տրվող հացի բաժինը, դատապարտյալներին զրկել է ամենօր պանիր, փապկամիս կամ ոսկորով միս ուտելու հնարավորությունից, Ռևազյանը չի հասկանում։ Նրա խոսքով այստեղ պետք է ոչ թե չափաբաժինները փոխել, այլ պատրաստման որակը բարձրացնել։ Ամեն դեպքում ըստ խմբի զեկույցի, ամենօր թե նախաճաշին, թե ճաշին դատապարտվածներին նույն մենյուն էր առաջարկվում։
Կարող է ամենօր նախաճաշին կամ չգիտեմ, ընթերիկին լինի շոքի խաշած թթու։ Շատերը ասում են, ես եթե ուտեմ դա, միամիս եթե ցունդու ուտեմ, ստամոքսի խոց կարդաչանա։ Այսինքն բողոքներ շատ կա, որ ստամոքսի արոցներ առաջանում այդ ցունդը երկարատև օգտագործելու։
Բացի Գորիսի եւ Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկների մյուս 10 բանտերում ճաշը պատրաստում են հենց դատապարտյալները։ Սննդի որակը երաշխավորված է, դիտորդներին հակադարձում է քրեակատարողական վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի պետ Արմեն Հակոբյանը։
Որևէ դատապարտված անձ չի կարող անորակ սնունդ պատրաստել։ Այն որ ճաշատեսակները պատրաստած բոլորը որակյալ են, դուք ինքներդ էլ կարող եք համոզվել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած օր։
Քրեակատարողական վարչության աշխատակիցների խոսքով ըստ իրենց ուսումնասիրության բանտում պատրաստվող սննդից հրաժարվում է դատապարտյալների շատ փոքր տոկոսը։ Հաշվարկը կատարվել է ստորական ստացվող 100 հանձնուկի եւ դատապարտյալների ընդհանուր թվի այն է 3800-ը։
Այս ուսումնասիրության արդյունքներով ըստ էության 9% չի օգտվում քրեակատարողական հիմնարկներում պատրաստված սննդից։
Եթե դուք տեսնեք այն հոսքը, որ կանգնած է սնունդ հանձնելու կատ կետերում, ինչ մեծ պարկերով մարդիկ այդ սնունդ են տանում, ասենք ամեն մի հանձնուկը դա մի հոգու համար, մի ուտելու համար չի, դա կարող է օրինակ եթե մի անձ այդ ամբողջ սնունդը 10-15 օր, ասենք ինքը այդ սնունդը իրեն բավարար, ամեն օր մեկի հարազատը խցի համար ուտելիք կարող է մեկի հարազատը բերի։
Նոր փոփոխությամբ սննդի հետ կապված խնդիրը քրեակատարողական հիմնարկներում կբարելավի, վստահեցնում են վարչության աշխատակիցները։ Այնինչ մոտ 1 ամիս առաջ ուժի մեջ մտած որոշումից հետո դրական տեղաշարժ չեն տեսել Սարի թաղի գործով կալենավորված անձին։ Էդուարդ Զեյթունյանի կինը Լալա Բերնետյանը պատմում է, որ Նուբարաշենն ամուսնուն ինքն է սնունդ տանում։ Ամիսը 1 անգամ մեծ չափաբաժնով բանտում ապահովում է ամուսնու եւ նրա խցակից 14 ընկերների սննդի հարցը։
Մարդկաց դեմը լապ չեն դնում, ինձ բոն, եթե նրանք կալանավորուն նշանակում է պետք լապ ուտեն։ Չվերաբերում է որ սննդը քչացրել են, պակասացրել են, որակն են լավացրել։ Իմ կարծիքով, եթե լավացրել են, ամեն օր գոնե մի չափաբաժին մեր պաշտոնյաներին թողարկեն, իրանք կզգան այդ սնունդը ուտելու բանը թե չէ։
Լալա Բերնետյանի խոսքով իր ամուսինն օգտվում է միայն բանտում թխվող հացից, բայց դա իր պնդմամբ ուտելու ենթակա չէ։ Բանտային սնունդը խոշտանգում է անազատության մեջ գտնվողների նկատմամբ, ասում է Բերնետյանը։ Նույն գործով կալանավորված Հրաչ Բոյաջանի կինն էլ պատմում է, որ ամուսինը առողջական խնդիրներ ունի, բայց նրա համար հատուկ սննդակարգ չի սահմանվում, օգտվում է միայն այնտեղ պատրաստվող ապուրներից, այն էլ նրա համար, որ հետագայում մարսողական խնդիրներ չունենա։
Իրանք չեն տարբերում, բոլորին նույն արժինով են չափում։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ որ առանց դասին իմանան դու հիվանդես, քեզ մի փոքր լավ սնունդ տան, նման բան չկա, չէ լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ճաշացանկն ամենօր կրկնվում է, ասում է Ղազարյանն ու հավելում՝ Նուբարաշենի բանտի մոտ 90% դրանից չի օգտվում։ Սարի թաղի գործով կալանավորվածների հարազատները նշում են, եթե սննդի որակը բանտում բարելավեր, ապա իրենք հսկայական քանակությամբ ուտելիքը ձեռքին Նուբարաշեն չէին հասնի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան բարբերականների այսօրվա հրապարակումների մի զգալի մասը նվիրված է տնտեսական թեմաներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Նախորդին տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի ներկայացիչների միջև ընթացող բանակցություններում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել բացել այդ երկրների միջև ներկայումս չգործող երկու ավտոճանապարհները, որոնք անցնում են Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի տարածքներով։ Դա հույս է տալիս, որ դրանից կարող է օգտվել նաեւ Հայաստանը, եւ մենք կունենանք Ռուսաստանին կապող հուսալի ցամաքային ճանապարհ։ Այդպիսի հույս էր հայտնել մասնավորապես Հայաստանի տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Սակայն այդ հույսերը թերևս չեն արդարանում։ Տարանցիկ ավտոճանապարհների թեման չեն քննարկում, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն։ Աբաշիձեն Interpress News-ի հետ զրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Վրաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բանակցություններ են ընթանում Բեռնաշրջանառության մոնիտորինգի վերաբերյալ, և որևէ նախապայման չկա, որը Հայաստանին Աբխազիայի տարածքով առևտրային միջանցքի բացման հույս է տալիս։ Վրաստանի վարչապետի ներկայացուցիչի խոսքերն է մեջբերում հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթում կարդում ենք. Հայաստան-Ֆրանսիա տարեկան առևտրաշրջանառությունը կազմում է մոտավորապես 50 միլիոն եվրո, և հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունները գոհացուցիչ չեն։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունների մակարդակի մասին շատ է խոսվել։ Դեռ նախորդ տարվա մարտին Սերժ Սարգսյանն իր մոտ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեչյանի մասնակցությամբ անցկացված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել էր, թե երկու երկրների առևտրատնտեսական հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա չեն։ Առևտրաշրջանառության ծավալները մեր երկրների միջև դեռևս զգուշացուցիչ չեն։ Ֆրանսիայի հետ մենք ունենք շատ մեծ ներուժ այդ հարաբերությունները զարգացնելու։ Մեր պետական կառույցները, հիմնադրամները, սակայն չեն կարող լիարժեք աշխատել այլ երկրներում, եթե մեր դեսպանատների ուշադրության կենտրոնում չլինեն այս հարցերը, ասել էր նախագահը։ Ու պետք է արձանագրենք, որ այս հայտարարություններից ավելի քան 1 տարի անց նույն վիճակն է։ Իշխանություններն այս ուղությամբ այդպես էլ լուրջ քայլեր չեն արել, և հիմա նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն արձանագրում այս տխուր իրողությունը, գրում է Ժողովուրդ հերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակելով անդրադառնալ տնտեսական թեմաներին, այժմ էլ խոսենք մի հարցի մասին, որը պարբերաբար արծարծվում է թե Մամուլում և թե մերձիշխանական շրջանակներում հստակ պատասխանի, սակայն այդպես էլ չարժանանալով։ Խոսքը Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման մասին է։ Մեծամորի ատոմակայանի գործունեության ժամկետն անընդհատ երկարաձգվում է, իսկ նորի կառուցման մասին կառավարությունը դեռ ոչ մի հստակ կանխատեսում չի անում։ Ի վերջո, կլինի նոր ատոմակայան Հայաստանում, թե ոչ, փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
27 թվականին վերանորոգումից հետո գործող ատոմականի ռեսուրսը կսպառվի, մեծ ժամանակահատված է հարկավոր նոր ատոմական կառուցելու համար։ Մտավախություն կա, որ Հայաստանը պարզապես չի հասցնի, որովհետև գումար, այսպես ասած, հա, չենք կարողանում հայթայթել, և մենք կզրկվենք մեր միակ ատոմականից։
Գումարի խնդիր, որպես այդպիսին, այս պահին դրված չէ, հենց հիմա նկատի ունեմ։ Կան մի շարք խնդիրներ, որոնք վերաբերում են ատոմակայանի հզորությանը, օգտակարությանը և այլն։ Խոսքս վերաբերում է ոչ թե ընդհանրապես օգտակարությանը, այլ չափին։ Այս պահին աշխարհում էապես փոփոխվում են այն արդյունավետության ցուցանիշները և հզորությունների ցուցանիշները, որոնք իրականացնում են, ասենք, եթե նայեք այն ռազմավարությունը, էներգետիկ համակարգի, որ մենք սահմանել ենք անցած տարի կամ նախանցած տարի, հստակորեն չեմ հիշում, և այս տարի նորից վերանայումների մեջ դա պարբերաբար պետք է վերանայվի, մենք ատոմակայանի հզորությունը այդտեղ դիտարկել ենք ոչ թե 1000 մեգավատ,
այլ 600,
որովհետև տնտեսության և էներգետիկայի սպառման կառուցվածքը ենթադրվել է որոշակի փոփոխությունների։ Այդ նույն տրամաբանությամբ մենք ամեն տարի վերանայում ենք մեր եղած հզորությունների հաշվին, այդ թվում խոսքի չի վերաբերվում, որպեսզի մեր անկախությունն ու կայունությունը մենք մեծացնենք ներգրավող հումքի հաշվին, այսինքն գազի հաշվին։ Մենք նաև ալտերնատիվ էներգիայի աղբյուրներին ենք նայում և այլն։ Հիմա, եթե մենք այս պահին սկսենք, հենց հիմա սկսենք նոր ատոմակայանի կառուցումը, դա կլինի ժամանակավոր է, որովհետև մենք այս պահին մեծ քանակությամբ ռեսուրսները տեղ կենտրոնացնենք և կստեղծենք մի բան, որը պետք է աշխատացնենք, անիմաստ կլինի ատոմակայանը կառուցելու չաշխատացնել, երբ որ նրա ռեսուրսը չի սպառվել։ Միջ այդ մենք ամեն տարի պարբերաբար նայում ենք մեր տնտեսության պահանջարկը, աշխարհում գոյություն ունեցող տեխնոլոգիական զարգացումները և այլն։ Եթե մենք 10 տարի առաջ խոսեինք 600 մեգավատանոց ատոմակայանի մասին, ապա այդպիսի քամերը չէին արտադրվում։ Կային էքսպերիմենտալներ, որոնք գոյություն չունեին, այնտեղ տարբեր տեխնոլոգիաներով արտադրվող և այլն։ Մոտակա տարիներին կսկսեն շարք մտնել շատ ավելի փոքր հզորություն ունեցող ատոմակայաններ, ասենք ամերիկացիները այս պահին
հետևաբար ավելի էժան
և բացի դրանից ավելի մոբիլ, ասենք 50 մեգավատանոց բլոկներով և այլն։ Այս պահին խոսակցությունները
մենք սպասում ենք ավելի փոքր ատոմակայան,
մենք չենք սպասում, ճիշտ հասկացեք,
մենք երբ ենք սկսելու նոր ատոմակայան կառուցել։
Դուք հարց եք տալիս, որի պատասխանը այս պահին տալը չկա,
և մենք հրաժարվելու ենք նոր ատոմականի գաղափարից։
Ես ասում եմ հետևյալը, Եթե մենք կառուցենք նոր ատոմակայան, ընդհանրենք 5 տարում, ապա այդ ատոմակայանը կսկսի աշխատելու կարիք ունենալ, որպեսզի ծախսեր հետ բերի եւ այլն 2022-23 թվականներից։ Դա մեզ համար բացարձակապես անիմաստ է հիմա անելը, որովհետեւ մեր մյուս ատոմակայանը, արկա ատոմակայանը մինչեւ 27 թիվը պետք է աշխատի։ Մենք դրա փոխարեն ինչ ենք անում։ Մենք անընդհատ անում ենք հաշվարկներ մեր արկա էներգետիկ հզորությունների վերաբերյալ, այդ թվում ավելացնում ենք վերականգնվող աղբյուրներից ստացվողը, որը ավելի անկախ է եւ դրսից կախված չէ։ Դրա հետ միասին դրան համարժեք ռեակտիվ հզորությունների քանակը, որովհետեւ բազավորման խնդիրներ կան էներգետիկայի բազային հզորությունների հավասարեցման եւ այլն, եւ մենք ամեն տարի նմանատիպ վարժություններ ենք անում, որպեսզի հասկանանք այն պահը, որ գա 22-23 թվականներին, որ պետք է կառուցենք մեր լավագույն ընտրությունը կառուցելու, ի՞նչն է, որովհետեւ կարող է շատ պարզ այդ պահին կարիք լինի ոչ թե 600 անոց կառուցել, այլ 700 անոց կամ 400 անոց։
Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ հավանականությունը, որ կսկսենք 22-23 թվականներին նոր ատոմակայանի կառուցումը, շատ բարձր է, եթե չասենք, որ հենց այդ տարիներին ենք սկսելու կառուցել։
Ես կարծում եմ, որ հավանական է, ես թվեր չէի ուզենա դրել, որովհետև խիստ դինամիկ է զարգանում էներգետիկայի ոլորտը։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի հետ զրուցել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Հայաստանի հյուսիսում Բաբրայում այսօր նոր արտադրական ձեռնարկություն բացվեց, խոսքը հնդկացորենի վերամշակմամբ զբաղվող գործարանի մասին է։ Ձեռնարկության ստեղծման համար ֆինանսական միջոցներ տրամադրած կառույցները հույս ունեն, որ այս գործարանի բացմամբ հնարավոր կլինի խթանել գյուղատնտեսական նոր կուլտուրաների մշակումը։ Հայաստանում լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Հայ վրացական սահմանին գտնվող Բավրայում այսօր պաշտոնապես բացվեց հնդկացորենի վերամշակման արտադրամասը։ Արդեն 2 տարի է, ինչ Եվրամիության ու Ավստրիայի զարգացման գործակալության համատեղ ֆինանսավորմամբ 7 մարզերում 3 միլիոն 400 հազար եվրոյի ներդրում է իրականացվել հնդկացորենի ցանկատարածությունների մշակման ու երկու վերամշակող արտադրամասերի բացման համար։ Բավրայի արտադրամասի շենքի կառուցմանը Արգենտինա հայ բարերարներն էին օժանդակել, ովքեր այսօր եկել էին սեփական աչքերով տեսնելու, թե իրենց ներդրում ած գումարներով ինչ է կառուցվել։ Մինչ այսօր Բավրայում բացվեց արտադրամասը, ընդամենը 6 ամիս առաջ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքում շահագործված նմանատիպ վերամշակող գործարանը չի աշխատում։ Համայնքներում հնդկացորենի բերքն ամբարած գյուղացիներն են դժգոհում, որ բերքը չի վերամշակվել, մնացել ու փչացել է։ Բավրայի արտադրամասի բացմանը մասնակցող ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության Հայաստանի ներկայացուցիչ Անահիտ Սիմոնյանը Ծովագյուղի արտադրամասի չաշխատելու մասին տեղեկություն չուներ։
Հենց այս պահին ինձ նույնպես բանարեցին, որը որ չի կարող չաշխատի, որովհետև այդ կերպ աշխատում է եւ հակառակը ես ուրիշ ինֆորմացիա ունեմ, բայց այդ ինֆորմացիան մենք պետք է ինֆորմացիա ունեմ, որ արդեն կոոպերատիվներից հավաքված արտադրանքը եւ միշակվել է եւ շուկա է եւ իրենք նույնպես արդեն շահույթը ստացել են եւ այլն։ Այո։
Այնից ծրագրի մյուս իրականացող ըմբարտ կազմակերպության համակարգող Սերգեյ Մաթեվոսյանը Ծովագյուղի արտադրամասի չաշխատելուց եւ նույնիսկ խնդրից էր
մենք չի աշխատում, որովհետև այնտեղ ունեն վառելիքի խնդիր։ Մի տեղ աշխատում է, այսինքն սա մարկային ֆակտոր է, ուզում եմ ասեմ, դա հիմնականում այդ դրա հետ կապված է խնդիրները, այսինքն մի տեղ աշխատում են, արդեն իրենց ուժը դնում են իրենց վրա եւ կազմակերպում են աշխատանքը, մյուս տեղը սպասում են, որպեսզի գա ինչ որ մի եւս մի երրորդ կազմակերպություն, օժանդակություն դրամադրի եւ այլն։
Ծրագիրն իրականացնող երկու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին հարցրի, թե ով է վերահսկելու եւ որոնք են երաշխիքները, որ ներդրած գումարները չեն փոշիանա եւ արտադրամասերը կաշխատեն։
Չեմ հասկանում այս հարցադրումը։ Անշուշտ երաշխիքությունը լինելու է ծրագրի կողմից, ԵՆԻԴՕ-ի կազմակերպության կողմից։ Առաջինը իրենք իրենց պետք է վերահսկեն։ Իրենք իրենց հետ պետք է աշխատեն, որ գործարանը, որպեսզի կարողանան արտադրանք բերեն։ Նյութ ունենա, որպեսզի կարողանա գործարանը աշխատել։ Ոնց կարելի է փոշիացնել այս հարստությունը, որը փաստորեն իրենցն է։
Վերահսկողություն ունենք, բայց այդ վերահսկողությունը մենք այնպեսի մեխանիզմ ենք ստեղծել, այսինքն կոնկրետ գործարանատերերը բոլոր այդ կոոպերատիվի անդամներն են, կոոպերատիվներն են, եւ իրանք պետք է աչալուրջ լինեն։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Արմեն Հարությունյանը հասցրել էր արդեն հայկական արտադրության հնդկաձավարը փորձել։
Ես մեր տանել եմ 3 ճիշտ ասած փորձարկել, չգիտեմ դա Բավարայիններ թե Ծովագյուղիններ, եւ ոչ չի ստացվել ըստ էության, էլի։
Հնդկացորենի վերամշակման վերջնական տեխնոլոգիան դեռ մշակման փուլում է, փոխնախարարն ասում է, հնդկացորենը Հայաստանի համար նոր մշակաբույս է եւ բնականաբար փորձարկումներ են անհրաժեշտ։
Առաջին փորձնա ես չեմ կարծում, որ մենք
մենք անհանգստանալու խնդիր ունենք։
Անդրադառնալով ծովագյուղի արտադրամասի չաշխատելու փաստին Արմեն Հարությունյանը այսպես արձագանքեց.
Ճիշտն ասած, երբ ես այցելել եմ ծովագյուղի գործարան, միշտ աշխատել
եմ։ Երբեք այցելել եմ։
Վերջին անգամ դա եղել է մոտ 31 ամիս առաջ, Եվրամիության պատվիրակության հետ միասնական այց ենք ունեցել։
Հաջորդ չափը խոստացավ հնդկացորեն արտադրողների ու վերամշակողների հետ հանդիպել ու քննարկել խնդիրները։ Բավարարում հնդկացորենի ցանկատարածությունները այդքան էլ շատ չեն։ Մարտուն Ղսալյանը անցած տարի է հնդկացորեն ցանել, ասում է Գոհեմ։
Ինչ կցանենք։ Ես բանից գրեշն է
գուլի։
Ահա մտեն ցանել։ Եվ ստացել են լավ բերք եւ մշակում են, շատ լավն է։ Ցանը մենք ոնց ենք ցանը։
Բավարարում հաջորդ տարի հնդկացորեն ցանել ցանկացողներն ավելանալու են։
Չեմ մշակել, բայց ցանկություն կա։
Գալով տարի նոր ցանեմ, էլի։ Արտնահարցում կտեսել եմ, ցանեմ կը մշակեմ, գործանը կա, ծեղում կհամարտեմ, գործանն հանձնեմ։ Հնացած հարցերը լուծում էլի։
Պաշտոնական տվյալներով տարեկան Հայաստանը ներմուծվում շուրջ 8000 տոննա հնդկացորեն։ Գյուղատնտեսության նախարարության պատասխանատուի խոսքով ժամանակի ընթացքում շուկայում կհայտնվի նաև տեղական արտադրության հնդկաձավար, կրճատելով ներկրման ծավալները։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր նորությունը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական այցը Ֆրանսիա։ Միջազգային առաջնորդներին զգալի մասի հետ բավական վատ հարաբերություններ ունեցող Թրամփը Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ կարծես կարողացել է ընդհանուր լեզու գտնել։ Թերևս պատահական չէ, որ Մակրոնը նախագահի պաշտոնում իր առաջին հուլիսի 14-ը Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոնը որոշեց անցկացնել հենց Թրամփի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի Փարիզյան այցի մասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Չնայած մի շարք հարցեր ու մարկատարաձայնություններին, Ֆրանսիան ու նահանգները մնում են սեր դաշնակիցներ։ Այսօր հայտարարեցին երկու երկրների առաջնորդները Փարիզյան երկօրյա հանդիպումների ավարտին։ Ֆրանսիայի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններն ամուր են առավել քան երբևէ, Թվիտերում գրեց Դոնալդ Թրամփը։ «Մեր երկրները երբեք և ոչինչ չի կարող բաժանել», իր հերթին հայտարարեց Էմանուել Մակրոնը, ամերիկացի գործընկերոջ հետ մասնակցելով Ֆրանսիայի ազգային տոնին Բաստիլի գրավմանը նվիրված ռազմական շքերթին։ Արձանագրելով երկողմ գովեստի խոսքերն ու ջերմ հաջողությունները, վերլուծաբանները պնդում են. Ամիսներ առաջ Երեսիան պալատ եկած Էմանուել Մակրոնը փորձում է ընդարձակել Ֆրանսիայի դերը միջազգային ասպարեզում, գործի դնելով Փարիզի պատմական կապերը Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի հետ։
Մենք բազմաթիվ տարաձայնություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, սակայն ներկայիս իրադրությունը, հատկապես մերձավոր արևելքում ստեղծված վիճակը, ցույց է տալիս, որ մեզ անհրաժեշտ է աշխատել միասին, տեղեկություններ փոխանակել, խոսել անհամաձայնությունների մասին, փորձելով գտնել լուծումներ։ Սա է իմ մոտեցումը Ռուսաստանի հանդեպ։ Անշուշտ մենք նրանց հետ չունենք այն ջերմ հարաբերությունները, ինչ Միացյալ Նահանգների հետ, այդուամենայնիվ կարծում եմ կարևոր է, որ թե ես, թե նախագահ Թրամփը շարունակեն քննարկումներն ու շփումները Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Երեկոյան տեղին ունեցած համատեղասուլիսում կողմերը հայտարարեցին, պատրաստ են համագործակցել Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու, Իրաքում իսլամական պետության նկատմամբ հաղթանակն ամրապնդելու համար։ Մակրոնի հետ առանձնազրույցից հետո Դոնալդ Թրամփն անգամ չբացառեց, որ կարող է վերանայել իր որոշումը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարող Փարիզյան համաձայնագրից դուրս գալու վերաբերյալ։ Դոնալդ Թրամփը միջդեռ անդրդվելի մնաց որդու և ռուս փաստաբանի միջև նախագահական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած հանդիպման հարցում։ «Իմ տղան ազնիվ երիտասարդ է», կրկին հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, պնդելով, թե լրատվամիջոցները անտեղի կարևորություն են տվել այդ կարճ ու իմաստազուրկ հանդիպմանը։
«Իմ տղան հիանալի երիտասարդ է, նա հանդիպել է ռուսաստանցի իրավաբանի հետ, ոչ թե ռուսաստանի կառավարության. Դա կարճ հանդիպում է եղել, որը շատ արագ էլ ավարտվել է. Գործնական տեսանկյունից կարծում եմ, մարդկանց մեծ մասը կհամաձայներ մասնակցել այդպիսի հանդիպման. Դա կոչվում է հակառակ կողմի տեսակ կետների կամ հենց հակառակորդի ուսումնասիրություն։ Ես ընդամենը 2 տարի եմ քաղաքականության մեջ, սակայն շատերն են այս ընթացքում դիմել ինձ, թե լսիր, մենք փաստեր ունենք այս կամ այն մարդու, ավելի անկեղծ են Հիլարի Քլինթոնի վերաբերյալ։ Դա շատ սովորական բան է քաղաքականության մեջ»։
Արդեն մի քանի օր է ամերիկյան լրատվամիջոցները ակտիվորեն քննարկում են Թրամփի որդու հանդիպումն ու նամակագրությունը ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հետ, ովը ստաղորդումների Չամփին նախընտրական շտաբին խոստացել էր վարկաբեկող տեղեկություններ փոխանցել ընդդիմադիր թեկնածուի Հիլերի Քլինթոնի վերաբերյալ։ Տրամփի որդին պնդում է, թե ռուս փաստաբանի հետ այդ հանդիպումը բովանդակությունից զուրկ ու անարդյունավետ է եղել։ Էմանուել Մակրոնն ի դեպ այս հարցով երեք տրված հարցինի պատասխան հայտարարեց. Ֆրանսիան չի միջամտում նահանգների ներքին գործերին, տեղում արժանանալով Տրամփի դրվատանքին։ Դա շատ ճիշտ մոտեցում է, արձագանքեց Սպիտակ տան ղեկավարը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։